Təəssüf ki, qətlə yetirilənlər də az olmur. Bunların hamısını başqaları, əsasən də gənclər yeniyetmələr tutur. Beləliklə, Azərbaycandan şimala qatarlar yenə də dolu gedir.
Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbər ətər proqramıdır. Yılaxır çərşənbədə xoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir olsun, bayramınızla mübarək olsun. Bu səhərdə sizə dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdıracaq. Ülviyə Səzadə.
Şahnaz bəylər qızım. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün Bakıda hava yağmursuz olacaq. Mülayim cənub qərb küləyi əsəcək, axşam və səhər saatlarında güclənəcək. Temperatur isə 16-18 dərəcə olacaq.
Hər cür havada siz ancaq yaxşı-yaxşı xəbərlər eşitməyə arz oluruq. Gününüz xoş olsun, ovqatınız yaxşı olsun. Keçək əsas xəbərlərə. Azərbaycanda jurnalistlərə təzyiq atmosferi yaranıb. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklos Araşdi jurnalist Aqil Xəlil ilə bağlı bəyanat verib.
Gözlənilir ki, bugün həm mərzəçilər Herkin və Şefkova Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı hesabat versinlər.
Ermənistan parlamenti ölkədə kütləvi aksiya keçirməyə məhdudiyyət qoyub.
BMT-nin baş katibi Serbiya hökumətinə müraciət edib ki, Kosova'dakı serblərə təsir eləsin.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklos Araşdi Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilin bıçaqlanmasını pisliyib, deyib ki, Azərbaycanda jurnalistlərə təzyiq atmosferi yaranır. Şəhla Sultanova xəbər verir.
ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklos Araşdi Azadlıq qəzetinin foto müxbiri Aqil Xəlilin bıçaqlanmasını pisliyib və Azərbaycan hökumətini hadisəni araşdırmağa çağırıb. O deyib ki, Prezident Administrasiyasının jurnalistə hücum edənlərin cəzalandırılacağı barədə vədini alqışlayır və əlavə edib ki, bu təkcə ədalətin qələbə çalması üçün vacib deyil. Həm də aydınlaşdırmaq lazımdır ki, bu müxalifət yönümlü Azadlıq qəzetinə qarşı kampaniyanın bir hissəsidirmi? Bu yaxınlarda Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə həbs cəzası kəsilməsi, onun qardaşı Mirzə Sakitin həbsdə olması eləcə də Aqil Xəlilə əvvəlki hücum jurnalistlərə təzyiq atmosferi yaradıb. Araşdı bildirib ki, hücuma məruz qalan jurnalistlərlə bağlı tədqiqatların sona çatmaması belə cinayətləri törədənləri daha da ruhlandırır. Beynəlxalq ictimaiyyət və Azərbaycandakı jurnalistlər hələ də gözləyirlər ki, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli açılacaq və jurnalistlərə qarşı bir sıra başqa hücumları həyata keçirənlər cəzalandırılacaq. Araşdı deyib ki, onlar Aqil Xəlilə bağlı tədqiqatı diqqət mərkəzində saxlamaqda davam edəcəklər. Bugün Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil bıçaqlandığı yerə Bakı Şəhər Apellyasiya Məhkəməsinin binasının qarşısına aparılıb. Jurnalisti işin istintaqını aparan Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin əməkdaşları müşahidə ediblər. Aqil Xəlili martın 13-ü axşam saatlarında naməlum şəxslər bıçaqlayıblar. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin qəsdən sağlamlığa yüngül zərər vurma maddəsi ilə cinayət işi qaldırılıb.
Şəhla Sultanovanın reportajına qulaq asdıq, xəbərlərimiz davam edir.
Herkel Jufkova bugün Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı hesabat verəcəklər. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçiləri keçən ay Bakıda olmuşdular. Bu hesabatı da həmin səfər əsasında hazırlayıblar. Bugün Parisdə Aşpanın öhdəliklərinin icrasına nəzarət monitoring komitəsinin toplantısı olmalıdır. Məlumatı Milli Məclisin mətbuat xidməti yayıb.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. Prezident Bush etiraf edib ki, Amerika iqtisadiyyatı çətin vəziyyətə düşüb, amma hökumət vəziyyətə nəzarət edir. Bush hökumətin iqtisadi qurumlarının rəhbərləri ilə görüşüb, bildirib ki, hökumət iqtisadiyyatda böhranın qarşısını almaq üçün ciddi addımlar atıb. Amerika dolları rekord həddə ucuzlaşıb, 1 avro 1 dollar 59 sentədir. Neft də rekord həddə bahalaşıb, 1 bareli 111 dollardan yuxarı olub. Bütün bunlar Azərbaycan iqtisadiyyatına necə təsir edir? Bu haqda birazdan da danışacağıq.
Ermənistan parlamenti kütləvi aksiya keçirməyə məhdudiyyət qoyub. Parlament narahatdır ki, müxalifət yenə mitinqə çıxar, polislə toqquşma olar. 3 gündən sonra cümə günü Yerevanda fövqəladə vəziyyət ləğv olunmalıdır. 20 günlük möhlət başa çatır. Ermənistan müxalifəti bir aydakı prezident seçkisinin nəticəsini tanımır. Polislə toqquşmada rəsmi məlumatlara görə 8 nəfər ölmüşdü.
Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi 10 günə qərar verəcək ki, Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının bağlanması haqda müraciətə baxır ya yox. Ali Məhkəmənin baş prokuroru Əbdürrəhman Yalçınkaya keçən həftənin 5-ci günü Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edib ki, hakim partiya bağlansın. Başnazir Ərdoğana və daha 70 siyasətçi isə 5 illiyinə siyasətlə məşğul olmaq qadağan olunsun, dünyəvi prinsiplərini pozduqlarına görə. Bu yaxınlarda hakim partiya parlamentdən qanun keçirib ki, qızların universitetlərə baş örtüyü ilə getməsinə icazə verilsin.
BMT-nin baş katibi Kosova'da Serblərin polislə toqquşmasını pisləyib. Dünən Kosova'da Serblərlə BMT və NATO qüvvələri arasında toqquşma olub. Hər iki tərəfdən bir yerdə 130-dan çox adam yaralanıb. Serblər Kosovanın müstəqilliyi ilə razılaşmırlar. Baş katib Ban Ki-moon Serbiya hökumətinə müraciət edib ki, Kosova'dakı Serblərə təsir etsin ki, onlar da zorakılığı dayandırsınlar. Serbiyanın müttəfiqi Rusiya isə təklif edir ki, Kosovanın yekin statusunu sülh yolu ilə həll eləmək üçün danışıqları bərpa etsinlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bayram qabağı Azərbaycanda bəzi işbazlar qiymətləri süni artırırlar. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev belə deyib. Deyib ki, artım tələbatın artması ilə bağlıdır, amma bəzi işbazlar da bundan istifadə edirlər. Heydər Babayev bildirib ki, ciddi qiymət artımının qarşısını almaq üçün tədbirlər görəcəklər. Turan agentliyi hesablayıb ki, axır 15 gündə qiymətlər təqribən 6% bahalaşıb. Bu barədə də birazdan ətraflı danışacağıq. Qiymət bahalaşması ilə bağlı studiyada qonağımız Qubad İbadoğlu iqtisadçı ekspert olacaq. Sualınız varsa 436-7741-ə zəng eləyə 050-744-1017 sayılı telefona ismarış göndərə bilərsiniz.
Və bayram tamaşası sevənlərin nəzərinə. Bugün Bakıda konsert olacaq. Axır çərşənbədir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən Turana deyiblər ki, gündüz saat 12-də bəzəkli fayton karvanı Azneft meydanından Suraxanı qəsəbəsindəki atəşgaha yol alacaq və atəşgahdan od götürüb şəhərə qayıdacaq. Həmin odla Qız Qalasının yuxarısında bayram tonqalı alovlandırılacaq. Axşam saat 7-də isə Qız Qalasının qarşısında bayram şənliyi olacaq.
Xəbərlərimiz bu qədər. Biz də sizə əsl bir bayram günü keçirməyə arzuluyuruq. Xəbərlər davam edəcək. Birazdan problemlərdən danışacağıq.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbrən, son məlumatlar nədir?
İndilərdə azaltılar aslında davam bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlib, marsusdan yenə basa-basa çatmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalara
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, pulunu aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbərləri dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bugün ilaxır çərşənbədir, bayram qabağıdır və bazarlar Bakıda yenə od tutub yanır. Bəzi iqtisadçıların qənaətincə bugün axır çərşənbə günündə qiymətlər pik həddinə çatmalıdır. Bütün dünyada bayramlarda qiymətlərdə endirimlər olduğu halda Azərbaycanda əksi baş verir. Həmişə qiymətlər daha da artır. Səbəbləri haqqında az sonra danışacağıq, amma
hələlik isə sorğuya qulaq asaq, görək vətəndaşlar nə deyirlər. Keçən il bayramı, bayram süfrəsini bəzəmək asan idi, yoxsa bu il asandır? Sorğuya qulaq asaq, sonra iqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu ilə müzakirələrimizi davam etdirəcəyik.
Çeşəni.
Niyə?
Bahalıqdır. Bahalıqdır çeşəni hasandı.
Sən nə edəcəksiniz?
Cinəm, mən açılmasa da çeşəni yox.
Tutaq ki, bahalıq olduqca yumurta boyamaqdır, şəkər buradır, paxlavadır. Onlar bir-bir sıradan çıxır, yoxsa?
Yox, yenə var, yenə adəsimiz var. Hamısını eləyirik.
Heç şatıbçılığa görə sıradan çıxartdığınız nəsə var?
Yox, mümkün dairəsində var, lazımdır eləyirik.
Belə bayramlarda kişilərin üstündə məsuliyyət düşür. Gərək ev eşya bazarlığı eləyəsən falan. Necə öhdəsindən gəlirsiniz? Bu il çətindir, keçən il çətindir.
Bu il daha yaxşıdır, çətinlik çətmirik. Əmək haqqı artıb, yaşayış şəraiti yaxşılaşıb. Ona görə yaxşı olmalıdır.
Hamı əyandır da, görürsünüz qiymətlərdə də fərq çoxdur, əlbəttə çətindir.
Necə öhdəsindən gəlirsiniz? Nəyin hesabına? Hardan kəsirsiniz deməli ora canlı?
Heç yəmən kəsib elə bir tər yola veririk də bayramı. Heç hardan kəsək elə işləyən bir nəfərdir. Necə olacaq?
Necə gedir alver bayram hazırlıqları?
Bayramdan hələ bir əsər əlamət görürük.
Keçən il bayram alveri yaxşı getdi, yoxsa bu il yaxşıdır?
Keçən il bu vaxtına nisbətən biraz baba indi biraz zəifdir. Vəziyyəti cəmanatın biraz nitodur.
Nisiyə bayram bazarlığı eləyən var?
Hərdən olur bəli, olur. Nisiyə çox olur.
Bayrama bazarlıq eləməyə bu çətinlik çəkmirsiniz?
Çəkir, əlbəttə qiymətlər qalxıb.
Məsələn, öhdəsindən gəlirsiz.
Biraz qənaət edirik, bazarlıq da lazımdır. İndi maddi imkanımızla əlaqədar var. İndi elə zadlar var, indi təxirə salırıq da müəyyən indi qida məhsullarımız lazımdır. Hamısını ala bilməsək də müəyyən hissəsini almalıyıq.
Bu Ülvi Əsədzadənin sorğusuydu. Bakı sakinlərindən soruşub ki, keçən il bayram süfrəsi bəzəmək asandıydı, bu il cavabları eşitdir.
Nazir Heydər Babayev bildirib ki, bayram ərəfəsində qiymət artımı gözlənilməndir, amma onlar çalışacaqlar ki, çox artırmasınlar qiymətli süni işbazlar. İndi Quba Dibadoğlu ilə söhbət edəcəyik ki, bayram vaxtı qiymətlər artmalıdır, yoxsa artmalı deyil. Sabahınız xeyir olsun, Qubat bəy.
Qubat bəy?
Bəli,
sabahınız xeyir, bayramınız mübarək.
Sizdən bayram.
Qubat bəy, bayramda qiymət artmağı normaldır, yoxsa qeyri-normaldır?
Bilirsiniz, əslində qarsa bayramda qiymətlərin endirimi normal görsənərdir. Çünki ayrı-ayrı ölkələrdə, o cümlədən o bazar institutları təşəkkül tapmış dövlətlərdə bayram qabağı həmişə bir endirim kampaniyası olur, bir güzəş kampaniyası olur və insanlar bayram əhval-ruhiyyəsini onunla daha da yüksəklərə qaldırırlar. Nəinki bazarlara girib o tutub yanan qiymətləri görüb bayram əhval-ruhiyyəsini aşağı salmaqla.
Bəs Azərbaycanda...
Amma olsun, bizdə biraz əksinədir.
Niyə belədir?
Səbəb... Mən isə verirəm ki, özdə bu bizim milli bayramımızdır. Bu bayram hər bir ailənin, hər bir süfrənin deməli, əziz bir bayramıdır və ona görə də bu bayramda biraz proseslərin əksinə getməni arzulayardım. Bilirsiniz nəyə görə əksinədir? Əvvəla qeyd edeyim ki, bizdə hələ o deməli təfəkkür, o düşüncə nə satçılarda, nə deyək ki, müəyyən istehsalçılarda formalaşmayıbdır. Onlarda hər şey qazanc, mənfəət, fayda, bəzən görürsən ki, bir gün, bir saatin içərisində daha çox varlanmaq hərisliyi. Yəni, bu bütövlükdə cəmiyyətin problemidir və cəmiyyətdə artıq olanları biz bazarda da görürük. Yəni, bunlar arasında bir fərq yoxdur.
Qubat mənim, tutaq ki, sahibkardır və o, belə deyək də, hər bir adamın xarakteri özündən asılıdır. Bu adam humanizmi nəzərə almır və istəyir çox qazansın. Hökumət nə edəməlidir onda?
Hökumət hər halda burada indiki hökumət, Azərbaycan hökuməti o qədər də böyük alətlərə, imkanlara malik deyil və çox zəif görsənir bazarlara müdaxilə baxımından. Çünki hökumət bazarlara ancaq müdaxilə edə bilər ki, mal bıraxsın bazara, əmtəə bolluğu yaratsın və onun müqabilində də təki tələblə təki arasındakı tarazlıq bozulsun, əhali görsün ki, bolluqdur, rəqabət olsun. Hökumət ilk növbədə rəqabəti dəstəkləməlidir. Əgər bugün hökumət rəqabəti dəstəkləmirsə, özdə mən deyim ki, bu hökumətin təməl iqtisadi funksiyalarından biridir. Onda bu bahalıq yalnız satçılarda və yaxud da deyək ki, istehsalçılarda onun günahını axtarmağa dəymir. Burada bir günahını da hökumətdə axtarmağa lazımdır. Çünki bizim bazarlara girirəm və bizim əməkdaşlarımız da monitoring aparır. Əksəriyyət mallar baxmayaraq ki, Azərbaycanın potensialı var onu burada istehsal eləməyə. Əksəriyyət mallar xaricdən gəlir. Xüsusilə meyvə, tərəvəzlər. Təsəvvür edin ki, bizim indi deyək ki, bazarlarda kişmişdən tutmuş digər o quru meyvələr var. Onların böyük əksəriyyəti xaricdən gəlir. İkinci bir tərəfdən meyvələrdən, tərəvəzlərdən, indi Türkiyədən gələn pomidorun qiyməti və yaxud İrandan gələn xiyarın qiyməti gündən günə bahalaşır. Nə baş verir? Baxırsan ki, mənşə ölkəsində qiymət bahalaşması yoxdur. Amma burada iki amil var. Bir, ithal zamanı gömrükdə müəyyən ödənişlər qeyri-rəsmi olaraq artırılır. İkinci bir deməli təsir isə ayrı-ayrı deyək ki, vətəndaşlar süni olaraq qiymət artımına meyilli olurlar və bu da istənilən halda bütövlükdə bazarda qiymətlərin bahalaşmasına gətirib çıxarır.
Qubat bəy, siz monitorinqdən danışdınız. Yer gəlmişkən elə hökumət də İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ilə bir monitorinq aparıb bayram qabağı və elə bayram günlərində də monitorinq aparacaqlar ki, özlərinin dediyinə görə süni şəkildə qiymətlər artırılmasın. Sizcə bu monitorinqlərin bir faydası varmı? Çünki bu belə monitorinqlər əvvəllər də aparılıb. Qurban bayramında Yeni il bayramında fayda verir mi? Bəhrəsi olur mu bunun sizcə?
Mən əhəmiyyətli faydasını görməmişəm. Deməzdim ki, faydası yoxdur ümumiyyətlə, amma biraz faydası var.
Nədir onun faydası?
Mən istəyirəm ki, monitorinqlər heç də qiymət aşağı salmaq məqsədi ilə aparılır. Monitorinqin məqsədi qiymətlərin səviyyəsini öyrənmək və əvvəlki dövrdən müqayisə eləməkdən ibarətdir. Məsələn, mən qısaca deyim ki, bizim monitorinqlər göstərdi ki, ötən illərlə müqayisədə 2006-2007-ci ilin mart ayı ilə müqayisədə ən çox qiymət bahalaşması fındıq və qoz ətində qeydə alınıbdı. Və eyni zamanda ət və ət məhsullarında, xüsusilə də mal ətində qiymət bağlaşması daha yüksəkdir. Amma ucuzlaşan qiymətlər də var. Məsələn, keçən ilə müqayisədə, deyək ki, bizdə qiymət heç də yumurtada o qədər də baha görsənmir, hələ biraz ucuzlaşıbdır. Günün qiymətində düz artımlar var. Mən baxıram bizim monitorinq nəticələrinə 2006-da yer. 70 qəpiydirsə, 2007-də 90 qəpiydirsə, indi 1 manat səviyyəsindədir. Yəni, bu monitorinqlərin faydası nədən ibarətdir? Faydası ondan ibarətdir ki, qiymətlərin səviyyəsini ötürsən, müqayisə edirsən və hansı qiymətdə kəskin bahalaşma varsa, onunla bağlı artıq sən qərar qəbul eləmək imkanları olur. Məsələn, mən baxıram ki, kəskin bahalaşma qeyd alınır ancaq ölkəyə xaricdən gətirilən mallarda. Bizim yerli meyvələr o qədər də baha deyil. Amma bizim xaricdən gələn, deyək ki, bananın qiyməti, banan indi həmin xərcə gəlir. Də, indi 3 manatdan ucuz banan almaq mümkün deyil. Halbuki bayramlarda heç vaxt o 2 manat, 2 manat 20 qəpikdən baha olmayıbdır. Yəni, monitoring aparanlar hesab edirlər ki, ilk növbədə gömrüyə təsir eləməlidirlər və gömrükdə bunun səbəblərini araşdırmalıdırlar. Bu, ithalda baş verən prosesləri izləməlidirlər. Və eyni zamanda monitoringin nəticələrini dərc eləməlidirlər. Təəssüflər olsun ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə monitoringin nəticələrini dərc eləyir. Baxmayaraq ki, bu prezident fərmanında inflyasiyaya qarşı mübarizə tədbirlərinin gücləndirilməsi ilə bağlı prezident fərmanında 2005-ci ilin 31 may tarixli fərmanında göstərilibdir ki, rübli olaraq monitoringin nəticələri dərc olunmalıdır. Nə də ki, bu gömrüyə təsir imkanlarına malik deyirlər. Ona görə də iki yol var. Ya gömrükdə biz şəffaflıq, korrusiya, digər belə korrusiya qarşı mübarizə imkanlarımızı artırmalıyıq. Ölkəyə ithal mallarını bahalaşmasına, gələn ithal malların bahalaşmasına, sinə olaraq bahalaşmasına imkan verməməliyik. Ya da ki, ölkənin aqrar potensialını dirçəltməliyik, məhsullarını artırmalıyıq və son nəticədə ölkənin tələbatını yerli məhsullar hesabına ödəməliyik. Amma təəssüflər olsun ki, bu iki yolun heç birində əhəmiyyətli dəyişikliklər son illər müşahidə olunmur. Gömrükdə rəsmi, qeyri-rəsmi ödənişlər artır ildən ilə, kənd sərvatında isə məhsulları ildən ilə azalır.
Qubat mən, biz tutaq ki, bayrama görə məhz bayram ərəfəsində gəlməyən mallar var da, köhnə mallar var, köhnə partiya malları. Sahibkar məhz bayrama görə, tələb artdığına görə, onun qiymətini artırırsa, artıq qorursa, indi buna hökumət konkret halda hansı formada təsir eləyə bilər? İnzibatı Amerik burada fayda verirmi?
Orada fayda verir, çünki orada söhbət keyfiyyət məsələsindən gedir və keyfiyyət standartları olmalıdır. Standartlar olmadan hansı malın keyfiyyətdir, hansı malın keyfiyyətsiz olmanı müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Amma ölkəyə gələn mallar, sonra da ambarda yığılıb qalmış qalıqlar, əgər bayram ərəfəsində satışa çıxarılırsa, o deməkdir ki, onun keyfiyyətində artıq o dövr ərzində müəyyən pisləşmə qeyd alınıbdır. Ölkəyə gələn malın sertifikatları olmalıdır, mənşə sertifikatı, keyfiyyət sertifikatı və istənilən vəziyyətdə də bunu biz bugünkü deyək ki, qanunlarla, normativ sənədlərlə nəzarətdə saxlaya bilərik. Düzdür, bu birbaşa deyək ki, gömrüyün işi deyil, artıq gömrükdən mal keçəndən sonra bizdə istehlak bazarı nəzarət departamenti var. Onlar imkanları varsa girsinlər, malın keyfiyyəti ilə bağlı yoxlamalar aparsınlar. Çünki bəzən görsən ki, eski bazarlarda demirəm, ərzaq mağazalarında vaxtı keçmiş mallar satılır. Xüsusilə də bayram ərəfəsində növbələr yaranır, daha çox alış-veriş olur, dövriyə artır və belə mallarda başlayırlar satıcılar sıramağa. Bu baxımdan hesab edirəm ki, bayram ərəfəsində həmin o departamentin işi daha çox olmalıdır. Onlar bayram ərəfəsində daha çox nəzarət imkanları həyata keçirməlidirlər. Xüsusilə də keyfiyyət baxımından. İndi qiymət belədir ki, qiymətdə təsir imkanları görsənmir, çox aşağıdır. Çünki qiymət məsələsində müdaxilə inzibati qaydada effekt verməyəcək.
Qubat bəy, sizə bir ismarıcımız var. Bizə fidan yazır ki, bahalaşmış mala görə bayram vaxtı məhkəməyə vermək olarmı? Mağazanı yazır.
Yox, yəqin ki. Çünki mağaza bugün bazar qanunları ilə, qaydaları ilə işləyir və mağaza malı istənilən səviyyədə orada bir məhdudiyyət yoxdur ki, artığına sata bilər. Yəni ki, bizim üçün heç bir mağaza üçün, heç bir deyək ki, bazar dükan üçün belə bir qanun yoxdur ki, onu tənzimləsin ki, maksimal qiymət bu qədər olmalıdır, minimal qiymət o qədər olmalıdır. Biz qiymətləri sərbəst buraxmışıq. Və ona görə də sərbəst qiymət qoyma şəraitində hansısa bir satıcını günahlandırmaq, onu məhkəməyə vermək, ona qarşı müəyyən iddialar qaldırmaq yersizdir, çünki bunun hüquq əsası olmayacaq. Burada heç bir cəzadan söhbət gedə bilməz, heç bir məsuliyyətdən söhbət gedə bilməz.
Aydın da. Qubat bəy, sonuncu sualı verim. Deyirsiniz ki, monitoring aparsınız. Bir ailə bayramı neçəyə keçirə bilər bu il? O monitoringlərdən sonra...
Mən deyim ki, bizim apardığımız monitoring göstərir ki, təxminən deməli, bizdə ümumiyyətlə orta ailə göstərir ki, 4.5-dir. 4-5 nəfərlik götürək.
Aha.
Ailənin bayram süfrəsinin xərcləri bu illəri 150 manatdan az olmayacaq. Yəni ki, bu 4-5 nəfərli ailənin minimal bayram tələbatını ödəmək üçün, yəni quru meyvələr, meyvə tərəvəz, ət və digər belə lazım olan ərzaq məhsullarının təminat səviyyəsi üçün minimum 150 manat pul lazımdır.
Yəni o şəkər bura paxlava, o da onun içində gedir də, belə başa düşürəm.
Təbii, şəkər bura paxlava. Amma söhbət minimal səviyyədən gedir. Təbii ki, orta səviyyədə biz qonağımızı qarşılamaq və yaxud da qapımıza atılan hər hansı bir papağı doğru qaytarmaq istəyirik. Heç olmasa bizim bir 200 manatlıq tədarükümüz olmalıdır.
Baxır, nə qədər səxavətlisən, papağa nə qoyacaqsan.
Qubat bəy, təşəkkür edirəm. Hər halda yəqin bu insin qapınıza atılan papaqları boş qaytarmayacaqsınız, elə mi?
Çox sağ olun, çox sağ olun. Mən də təbii ki, düşünürəm ki, boş qaytarmayaq. Onun üçün hazırlıq görmüşük və yeri gəlmişkən fürsətdən istifadə edirik. Mən bizim radio dinləyicilərinin hər birini bugünkü il axır çərşənbə gəlişi münasibəti ilə təbrik eləmək istəyirəm. Vazirəm ki, doğrudan onların ərzaqları, ehtiyatları, acıqaları olsun ki, başqaları kimi, demək Azərbaycanda bu milli əziz bayramımızı yola verə bilsinlər.
Minnətdarıq sizə, Qubat bəy, çox sağ olun. Bu, Qubat İbadoğlu idi, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri. Biz hökumətdən mövqə öyrənmişik, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev ilə bu barədə söhbət eləmişik, görək o nələr deyib.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında antinsar dövlət xidməti artıq bir müddətdir ki, bayramda daha çox istifadə olur. Malların monitoringinə başlayıb, məqsəd süni qiymət artımı halları qarşısının alınmasıdır. Antinsar dövlətinin monitoringləri həm bayram öncəsi, həm də bayram müddətində davam edir. Hesab edirik ki, antinsar dövlət xidmətinin həyata keçirəcəyi tədbirlər süni artımı hallarına yol verməsinin qarşısının alınmasına imkan yaradacaq.
Amma Abbas məm, sahibkar da sonra deyə bilər ki, ona görə qiyməti artırıram ki, cəmaat tələb edir, mən də artırıram da. Niyə də artırmayım? Yəni, belə artırmaq, tələbə uyğun artırmaq suyuna artımdır mı?
Bayramlarda müəyyən mallar daha çox elaq olunur və alıcılar tərəfindən daha çox alınır. Ancaq bu demək deyil ki, bazara təqdim edən sahibkarlar suyunu şəkildə qiyməti artırmalıdır. Məhz bizim apardığımız tədbirlər bu cür halların qarşı alınmasına yönəlib.
Abbas mən, bəs suyunu qiymət artımı nəyi nəzərdə tutursunuz deyəndə? Məsələn, neçə faiz olanda suyu nə olur?
Konkret hər hansı faizdən getmir.
Bu hansı qanunla tənzimlənir bu məsələ?
Antinsar qanun vericiliyi ilə tənzimlənir. Siz var ki, biz hesab edirik ki, hazırda müzakirələrdə olan rəqabət məcəlləsinin təsdiqi, deməli, gələcəkdə yol verə bilən suyunu qiymət artımı hallarının qarşısının alınmasında əlavə mexanizmlər yaradacaq. Hazırda növbəti bayramlarda da antinsar dövlət xidməti bu cür tədbirləri həyata keçirəcək ki, bazarda deməli, bazar tərəfindən sövdələşmələrə yol verilməsin və süni qiymət artımı hallarının qarşısı alınsın.
Abbas məm, sizdə belə bir rəqəm varmı ki, tutaq ki, Qurban bayramında ya Yeni il bayramında hansınız, nə qədər sahibkarı?
Bunun əvvəlki Qurban bayramında bir qrup işbaz tərəfindən ətin qiyməti süni sürətdə artırması halları ilə qarşılaşmışdıq biz. Antinsar dövlət xidməti əməkdaşlarının işə qarışmasından sonra bu cür halların qarşısı alındı və Qurban bayramı da ətə olan tələbat heç də qiymət artımı ilə nəticələnmədi. Eyni analoji tədbirlər bu il Qurban bayramında da keçirildi və bizim Antinsar dövlət xidmətinin əməkdaşları şəhərin bir neçə yerində bu cür hallarla qarşılaşmışdılar və monitor qrupunun müdaxiləsindən sonra bu cür hallar aradan qaldırıldı və süni qiymət artımına həmin anlarda yol verilmədi. Monitoring qrupu bayram sürəsində satış nöqtələrinə gedəndə bəlli qiymətlərlə gedir. Bilir ki, bayramdan 5 gün əvvəl bu mal neçəyə satılırdı. Süni qiymət artımını məhsuldur müəyyən edir ki, deməli, o bazarda yaranmış mövcud tələb istifadə eləmək cəhdidir bu və buna görə də bunun
Abbas Əliyev idi bu, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri. Yer gəlmişkən deyim ki, biz bazar günü iki bazarda, Neftçilər bazarında, bir də Yasamal bazarında bir neçə yerdə olduq. Amma satıcılar dedilər ki, onlar hələlik monitoringçiləri görməyiblər, ola bizim var, amma onların qarşısına çıxmamışdı bu məsələ.
Bakıda, daha doğrusu Azərbaycanda ən böyük səməni harda, hansı şəhərdə hazırlanır? Bu haqda biz elanlardan sonra danışacaq.
Mətbuat icmalında danışacaq bu barədə. Hələlik isə deyir ki, bugünkü Can Bakı verilişinin mövzusu da məhz Novruz bayramından həsr olunacaq. Verilişə 101.7 FM-də qulaq asa biləcəksiniz saat 12-də.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Ürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Hələlik isə siz xəbərətlərə qulaq asırsınız, artıq ona 24 dəqiqə keçdir. Keçək qəzetlərin icmalına. Əvvəlcə sizə Turan İnformasiya Agentliyinin şərhini oxuyum. Araz Əzimov İlham Əliyevi təkzib edirmi? Belə bir suala cavab axtarıb Turan Agentliyi. Martın 14-də BMT Baş Assambleyasının 62-ci sesiyasında Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərində vəziyyət haqqında qətnamənin qəbulu BMT-nin ən ali beynəlxalq instansiyasının Azərbaycan ərazi bütövlüyünü təsdiqləməsi ilə yanaşı həm də Minsk qrupu çərçivəsində Qarabağ nizamlaması üzrə danışıqlarda Bakı üçün vəziyyətin ürəkaçan olmadığını açıqlayıb. Belə ki, Azərbaycan tərəfdarlarının sayı nisbətən üstün olsa da danışıqlar prosesinin əsas figurantları ATƏT Minsk qrupunun 3 sədri Amerika, Fransa və Rusiya Bakıya qarşı çıxıblar. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrlərinin belə mövqeyi Azərbaycan rəhbərlərinin Bakının danışıqlarda vəziyyəti dəyişə bildiyi və artıq beynəlxalq ictimaiyyətin Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləməsi haqqında Nikibin bəyanatlarına açıq-aşkar ziddir. Xüsusən də 2008-ci il yanvarın 17-sində Prezident İlham Əliyevin Ağdamın Quzanlı kəndində çıxışına bu deməli hərəkət ziddir. Orada İlham Əliyev demişdi ki, Ermənistanın istədiyi kimi 4 rayonun azad edilməsindən danışılırdısa əvvəllər, indi artıq söhbət 7 rayonun azad olunmasına gedir. Bunu beynəlxalq ictimaiyyət ATƏT-in Minsk qrupu tələb eləyir və Ermənistan rəhbərliyi bunu qəbul eləmək məcburiyyətindədir. Bu çox böyük irəliləyişdir və çox böyük uğurlardır. Əliyev belə demişdi. Onun sözlərinə görə danışıqlarda Bakının möhkəm mövqeyini və beynəlxalq ictimaiyyətdə ölkənin mövqeyini möhkəmləməsinin iqtisadi uğurların hərbi gücünün möhkəmləməsinin nəticəsi olub. Amma Turan agentliyi yazır. BMT-dəki səsvermənin nəticələri və Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovun sonrakı danışıqları göstərdi ki, Qarabağ nizamlaması ətrafında vəziyyət o qədər də ümidverici deyil. Həmsədrlərin Azərbaycana təqdim elədikləri sənədin tarazlaşdırılmamış, Azərbaycan təqdim elədiyi sənədin tarazlaşdırılmamış olması bəyanatına cavabında Əzimov deyib ki, vasitəçilərin təklifləri də tarazlaşdırılmamışdır. Sonra Əzimov danışıqlar prosesinin bir hissəsini açıqlayıb bildirib ki, həmsədrlərin təklifləri Laçın nəqliyyat dəhlizi olduğu halda Kəlbəcər və Laçının azad edilməsini, həmçinin Azərbaycanlı əhalinin Dağlıq Qarabağa qaytarılmasını nəzərdə tutmur. Əzimovun bu bəyanatı İlham Əliyevin əvvəlki bəyanatlarından üst-üstə düşmür. Bu şərhi Turan agentliyi verib və qeyd edelim ki, dünən bizim işdən sonra proqramında da bu mövzu müzakirə olunmuşdu. Müxtəlif politoloqların fikirləri var. Siz həmin verilişə Azadlıq Radiosu.az saytında yayım cədvəli bölməsindən tapa bilərsiniz, arxivdən dinləyə bilərsiniz. Orada politoloqların dediklərinin Arif Yunus konfliktoloq belə bir nəticə çıxarmışdı ki, İlham Əliyevin dedikləri daha çox daxili auditoriyaya hesablanmışdı. Araz Əzimov isə danışıqları çoxdan davam elətdirən adam kimi bu məsələləri deməli açıq-aydın açıqlayıb.
Söhbət Qarabağdan getmişkən Araz Əzimovun dediklərinə cavab olaraq Amerikalı həmsədr Qarabağ üzrə son təkliflərin məğzini açıqlayıb 525-ci qəzet yazır. Mitsi Braza deyib ki, Minsk qrupunun yeni təklifləri Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin qaytarılmasını nəzərdə tutur. Həmçinin qaçqınların öz yurt yuvasına qayıtmasına və Dağlıq Qarabağla Ermənistanı birləşdirən dəhlizin açılmasını, bölgədə beynəlxalq sülhməramlı qüvvələrin yerləşdirilməsini də nəzərdə tutur. Diplomat vurğulayıb ki, hazır ki, təkliflər paketi vaxtilə Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin Ermənistan prezidentləri Levon Terpetrasyan və Robert Koçaryanla müzakirə etdiyi təkliflər proqramından köklü şəkildə fərqlənir və müqayisəyə belə gəlmir. Şübhəsiz ki, 10 il əvvəl irəli sürülən proqramla indiki təklif olunan proqram arasında böyük fərq var. Bunu Metibraziya deyir və davam edir ki, o vaxtdan çox irəli getmişik. Gündəmdə tamamilə yeni Azərbaycan torpaqlarını qaytara biləcək prinsipial təkliflər dayanır. Onlar regionun inkişafına xidmət edəcək sülh sazişinin bazasını təşkil edəcəklər. Və Yeni Salat qəzeti yazır ki, BMT-nin Qarabağ qətnaməsi Lissabon uğuru kimi bir şeydir. BMT Baş Assambleyasında Azərbaycanla bağlı, daha doğrusu Dağlıq Qarabağla bağlı qətnamə qəbul olunub və müxalifət partiyaları buna münasibətlərini bildiriblər. Müsavat partiyasından Arif Acılı deyib ki, bu qətnamə BMT-nin 15 il əvvəl qəbul etdiyi qətnamələrlə müqayisədə geriyə doğru addımdır. Liberal partiyanın sədri Əvəz Əvəz Demirxan isə hesab edir ki,
BMT üzv olan dövlətlərin yüzü Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsində faktiki olaraq bir tərəf qalıblar. Ən faciəvisi budur ki, Minsk qrupunun həmsədrləri olan ölkələrin üçü də Ermənistanın tərəfini tutub. Budur Azərbaycan hökumətinin xarici siyasətinin uğuru. BMT üzv dövlətlərdən yalnız 39 Azərbaycan mövqeyini müdafiə edib. Ona görə də məsələni Lissabon sammitinin uğurları kimi şişirtməyə ehtiyac yoxdur.
Bu məsələyə siz də münasibətinizi bildirə bilərsiniz. BMT-dəki son qətnaməni diplomatik qələbə adlandırmaq olarmı? Bizim saytımız da belə bir deməli forum keçirilir, müzakirə keçirilir. Ünvanımız azadlıqradiosu.az-dır. Bundan başqa bizim saytımızda Sərhəd kəndində bir gün adlı fotosessiya açılıb. Tovuzun Əlibəyli kəndindən, Sərhəd kəndindən siz ən son fotoşəkillərə tamaşa baxa bilərsiniz bizim saytımızda. Bugünkü qəzetlərin baş yazısı, deməli müxalif yönlü qəzetlərin baş yazısı belədir. Aqil Xəlil ilə bağlı, bıçaqlanmış jurnalist ilə bağlı Yeni Müsavat yazır. Aqil Xəlilin də qanını batırırlar. Jurnalisti döyənlərdən biri xaricə qaçıb. İstintaq Azadlıq qəzetinin əməkdaşına sui-qəsdən üstünü açmamaq üçün hərəkətə keçib. Azadlıq qəzetinin terora məruz qalan əməkdaşı qəzet yazır Aqil Xəlil əvvəl döyülməklə sonra isə ona qarşı sui-qəsdə şübhəli bilinənlərin biri xaricə qaçırılıb. Bu məlumatı qəzetimizə hakimiyyət düşərgəsində gedən proseslər barədə bilgili olan deputatlardan biri verib. Onun iddiasına görə həmin şəxsin ölkədən çıxarılmasından bir sıra yüksək vəzifəli məmurların da xəbəri olub. İşin qəribəsi budur ki, jurnalisti döyən həmin şəxslərin foto və video lentləri ortalıqda olsa da, qəzet səhvələrində dolaşmaqda olsa da, bu barədə cinayət işi aparan prokurorluq orqanları ölçü götürməyə əvəzinə indiyə qədər həmin şəxsləri istintaqa cəlb eləməyiblər. Yer gəlmişkən Yeni Müsavat qəzeti həmin şəxslərin, yəni şübhəli bildikləri şəxslərin, iddia elədiyi şəxslərin şəkillərini dərc eləyib bugünkü sayında. Azadlıq qəzeti iddia eləyir ki, ona qarşı sui-qəsdin sizin də şəkildən gördüyünüz kimi şəxslərin əlləri var, lakin bunca açıq iddia araşdırılmır. Üstəlik eyni ilə Elmar Hüseynova qarşı sui-qəsd olduğu kimi bu dəfə də əsas şübhəlinin ölkədən qaçmasına, beləliklə ələ keçməməsinə şərait yaradıblar. Azər Əhmədov Azadlıq qəzetinin direktoru deyib ki, məsələ burasındadır ki, istintaq orqanları həmin şəxsləri şəkildə görən kimi gülümsüyürlər. Bu da oradan belə bir nəticə çıxarıblar ki, üstəlik qaynaqlar olaraq məlumat verib ki, deməli sui-qəsdi törədənlər təhlükəsizlik orqanlarının zabitidir bir nəfəri və həmin şəxsi artıq ölkədən çıxarıblar. Bunu Yeni Müsavat qəzeti
və bir məlumatı yazırdı. Da oxuyaq. Daha bir partiya qərargahsız qaldı. Müxalifət partiyası Liberal partiya qərargahından çıxıb. Səbəb budur ki, evin sahibi ilə bağlanmış icarə müqaviləsinin müddəti başa çatıb 2 gün əvvəl və Temirxan bildirib ki, Temirxan partiyanın sədr əvəzi deyib ki, partiyanın icarə haqqı ödəməsi şərti ilə ona qərargah ayrılması üçün hökumətə müraciət eləyəcəklər. Bu arada Müsavat və Demokrat partiyaları təklif eləyiblər ki, Liberal partiya onların qərargahında yerləşə bilər. Və bayram qabağı mən bir xəbəri də çatdırım, xoş xəbər olacaq. Ünvanlı sosial yardım haqqında qanuna dəyişiklik ediləcək. Daha doğrusu bu haqda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən məlumat verilib 525-ci qəzetə. Qəzetə deyilir ki, yeni təkliflərdə ünvanlı sosial yardımın verilmə müddəti 6 ay uzadılıb. Mövcud vəziyyətdə ünvanlı sosial yardım 6 ay müddətinə verilirdi. İndi bir nəzərdə tutulacaq. Eyni zamanda sənədlərlə bağlı bəzi prosedurlar da xeyli sadələşdirilib.
Və Novruz bayramının ən böyük səmənisi Bərdədədir. Ən iri paxlavası isə Gəncədədir. Bu barədə məlumatı bugünkü Gün Səhər qəzeti dərc eləyib. Səmənin diametri 4,3 metrdir, hündürlüyü isə 6 metrdir. Bərdə rayonu icra hakimiyyətindən deyiblər ki, 2 həftədir istixanada yerləşdirən bu səmənəyə nə az nə çox 12 nəfər qulluq eləyib. Səmənin əkilməsi üçün 80 kiloqram buğdadan istifadə olunub. 3 mərtəbəli Novruz səmənisi ölkə ərazisində indiyə qədər əkilən ən böyük səməni sayılır. Maraqlıdır ki, bu səmənini görmək. Şəklini də dərc eləyiblər. Bugünkü Gün Səhər qəzetində baxa bilərsiniz.
Ən demək, sən səmənini görmək istəyirsən, mən isə paxlavanı görmək istəyərdim. Mən böyük paxlava Gəncədə olacaq bu il.
Yaxşı, onu da oxuyun. Şümiyyətçilər,
hə, 12 metr uzunluğunda paxlava bişirəcəklər. Bunun üçün 7000 ədəd yumurta, 320 kiloqram qoz ləpəsi sərf olunubdur.
Gəncəyə də getməyə.
Xoş olsun gəncəllərə.
Bayramınız da mübarək olsun sizin. Sizin səməniniz, paxlamanız təbii ki, bundan balacadır. Elə bizim də
əsas odur ki, bayram süfrəsində paxlava da olsun, şəkər bura da olsun. Nuş olsun bu bayram günündə biz sizi təbrik edirik. Bu axşam Qızlar yəqin qulaq falına çıxacaqlar, nə bilim, qapı pusacaqlar, köhnə inançları yenidən sınayacaqlar.
Biz bir anonsu deyim, biz də sizə bir Novruz xonçası tutmuşuq, amma içində şəkər bura paxlava yoxdur, səməni də yoxdur. Novruz özəl buraxılışı hazırlamışıq. 20-21-i biz Şahnazdan burada canlı olmayacaq, həmin verilişi əvvəlcədən yazmışıq. Qulaq asarsınız saat 8-dən 9-a kimi, 9-dan 10-a kimi Azadlıq Radiosu nöqtə az saytında, 101.7 FM-də və 8-dən 9-a kimi həm də Orta Dağada yayınlanacaq.
Canlı efirdə olmayacaq. 20-21-də bayram olacaq, biz də bayram eləyəcək. İndi isə saatın baş xəbərlərini çatdıraq və sizlə xudafizləşək. Azərbaycanda jurnalistlərə təzyiq atmosferi yaranıb, ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşlı bunu deyir.
Gözlənir ki, həm mərzəçilər Herkel ilə Jivkova bugün Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı hesabat verəcəklər.
Ermənistan parlamenti kütləvi aksiya keçirməyə məhdudiyyətlər qoyub.
Və BMT-nin baş katibi Serbiya hökumətinə müraciət edib ki, Kosovadakı serblərə təsir eləsin. Serblər Kosovanın müstəqilliyinə etiraz edirdilər.
Bu da bu saat olan baş xəbərlər idi. Sizlə sağollaşırıq. Sabaha kimi deyirik. Bayramınız bir daha mübarək.
Hələlik.
Dərbəndə səhər saat 5-də düşdüm. Bakı-Moskva qatarı burada yarım saat dayanır. Həmin yarım saati dükanlar açılır, qısa müddətli alver başlayır. Qatar yola düşəndən sonra cədvəl üzrə növbəti qatar stansiyada dayanana qədər dükanlar bağlanır. Dükanların birinə yaxınlaşdım, satıcılar bir-birinə çox oxşayan iki yeni yetmə idi. Az sonra bildim ki, onlar qardaşdılar. Əslən Zəngilandan olan bu oğlanlar Bakıda doğulublar. Bir neçə ildir ki, ailəlikcə bura köçüb yaşayır, işləyirlər. İçəri dəvət edib çay süzdülər. Onlar mənim Dərbənddə ilk söhbətləşdiyim azərbaycanlılar oldu.
Vağzalda məni siz qarşıladınız. Nabələd adam, heç kim yox. Gəlirəm, siz kimsiniz?
Mən Elvinəm.
Maqazin işlədir.
Hərə, maqazin işlədirəm.
Neçə ildir?
2 ildir.
Bəs əvvəl nə işlə məşğul idi?
Əvvəl heç nə oxuyurdum, indi oxuyuram.
İndi nətədir burada vəziyyət?
Allah'a şükür, Allah'a şükür, yavaş-yavaş.
Bomba. Dəyək dolaşan yoxdur?
Ya, heç kim deməz.
Dəyək lazım onda biz dəyək dolaşırıq.
İndi burada neçə nəfər olursunuz? Ailə, neçə nəfər
qalır? Ailə 5 nəfər.
Kimlərdir?
Kimi ata, ana, 3 qardaş.
Hamınız gəldiniz bura?
Ha, burada yaşıyorum.
Sizin adınız nədir?
Tehran.
Tehran, nə qədər burada işləmək fikriniz var?
Mütləyən yaşayıramsa burada işləməliyəm, indi yaşamasam.
Bir dəfəlik deyirəm, bunda yaşayıram.
Burada bir dəfəlik, ola bilər, heç vaxt şey yox, ola bilər, indi nətər.
Baxın,
bir il,
alınmağına da o deyil.
Yaşamaq da, yaşayırıq.
Yaşamaq çox sevəm.
Bakıdan yola düşməzdən əvvəl şərtləşdiyimiz kimi Dərbəndi tanımağa mənə kömək edəcək Zeynal Babayevə zəng elədim. O Dərbənddəki Azəri Cəmiyyətinin sədridir. Bir saatdan sonra vağzalda görüşdük.
Səhər saat 7-nin yarısıdır. Biz Azəri Cəmiyyətinin sədri Zeynal Babayevlə Dərbəndin mərkəzi küçəsi, Lenin küçəsindəyik və şəhərdə təmizlik işlərinə baxanlar, süpürgəçilər, zibil maşınları hərəkət eləyir hələlik ki.
Bunlar gəlir. Səhər tezdən gəl, cəmaat barə çıxınca gərək gəlib yosunlar. O yuxarı hissəsi ki var, şəhərin qədim hissəsi, elə natəmizlikdir ki, Şuşadan Qarabağı görən kim, o yuxarı hissəyə çıxanda, onda daha ətrafı görərsən.
Çıxarır, yuxarı.
Çıxarır, sağlıq olsun.
Dərbənd çox millətli şəhərdir. Burada azərbaycanlılarla yanaşı, ləzgilər, tatlar, ruslar, darginlər, tabasaranlar və s. xalqlar yaşayır. Bura rəsmən Rusiya şəhəri olsa da, orada kimin sözünün keçərli olması, başqa sözlə bu şəhərin əslində kimin olduğu zaman-zaman mübahisə mövzusuna çevrilir. Mənim səfərimdən bir gün əvvəl, martın 2-sində seçkilər keçirilən Dərbənd Şəhər Xalq Məclisində 10 yer azərbaycanlılara, 10 yer ləzgilərə ayrılmışdı. Başqa az saylı xalqlara da məclisdə təmsilçiləri üçün yer ayrılıb. Amma oradakı söhbətlərdən belə başa düşdüm ki, əksər xalqların nümayəndələri onlara verilən yerlərin sayından o qədər də razı deyildilər. Xüsusən də azərbaycanlılar və ləzgilər. Mənim görüşdüyüm bu iki xalqın nümayəndələri Dərbənddə onların rəsmi rəqəmlərlə göstərildiyindən daha çox sayda yaşadıqlarını, buna görə də daha çox təmsilçiliyə haqlarının olduğunu deyirlər. Gülüstan Ədəbiyyatçılar İttifaqının sədri, Dağıstan Azərbaycanlıları Milli Mədəni Muxtar Heyəti Dərbənd nümayəndəliyinin rəhbəri Tahir Salih deyir ki, burada azərbaycanlıların vəziyyəti başqa millətlərlə müqayisədə heç də pis deyil.
Şəhəri götürsək, bir 20 təhsil ocağında bizim azərbaycanlılar orada rəhbərlik edir. Müəssisələrin bir çox rəhbərləri də azərbaycanlılardan ibarətdir. Görürsəli, bu günlərdə şəhər xalq məclisinə seçkilər keçdi. Azərbaycanlıların da 10 nəfərdən çoxu yəni bu şəhər məclisinə təmsil eləyəcəklər. Bu da məsələn, tutaq ki, ləzgilərə belə müqayisədə biz Azərbaycanlarımızın o deputat seçilmələri çoxluq təşkil edir.
Tahir Salih deyir ki, düzdür, vəzifə bölgüsündə müəyyən narazılıqlar var, ancaq onlar həll edilsə məsələlərdir. Onun sözlərinə görə, 2001-ci ildə Bakıda keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının birinci qurultayında mərhum Prezident Heydər Əliyevin çıxışından sonra Azərbaycanla əlaqələr daha da genişlənib. Onlar tez-tez Azərbaycanın şimal rayonlarında ədəbi məclislər keçirirlər. Dərbənddə Azərbaycanlıların bir-biri ilə rus dilində danışdıqlarının da şahid oldum. Hətta adlarda və soyadlarda da müəyyən assimilasiya hiss olunur. Səbəbini soruşanda dedilər ki, bu onların yaralı yeridir. Uzun illərdir ki, Dağıstanda Azərbaycan dilinin inkişafında bir boşluq yaranıb. Buna səbəb vaxtaşırı lazımi kitabların çap olunmaması, dilin inkişafı üçün müəyyən ədəbiyyatın tədris proqramlarının çatışmazlığıdır. Amma Bakıdakı kimi burada da evində Azərbaycan dilində danışmağı özünə ar bilənlər olmamış deyil. Yerli sakinlər deyir ki, ötən ilin 90-cı illərinin abu-havası bu sahədə müəyyən dəyişikliklər yaradıb. Xüsusilə də gənclərin Azərbaycanın ali məktəblərində təhsil alaraq geri qayıtmaları vəziyyətə müəyyən qədər müsbət təsir göstərib. Bu məsələyə Azərbaycan dövləti diqqət artırsa çox yaxşı olar.
Xüsusi reportajlar proqramını dinləyirsiniz. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul Dərbənddə görüb eşitdiklərlə danışır.
Dərbənd əlbəttə ki, Rusiyanın cənub şəhərlərindən biridir. Ancaq burada gəzərkən şəhər addımbaşı özünün Azərbaycandan gələnlərə yad olmadığını diktə eləyir. Bilmirsən burada rusca danışasan ya Azərbaycanca. Hətta ləzgilər, darginlər və digərləri də Azərbaycanca bilirlər. Marşrut taksiyə minəndə sürücüdən istiqaməti rusca soruşursan. Amma sonra məlum olur ki, sərnişinlərin çoxu azərbaycanlılardır və dayanacaqlarda sürücüyə çox sağ ol deyib düşürlər. Buna baxmayaraq orada Azərbaycanlıların vəziyyətinin pis olduğunu deyənlər də az deyil. Dərbənd qəzetinin informasiya şöbəsinin redaktoru Hacı Kərim Kərimov.
Azərbaycanlıların vəziyyəti necədir?
Çox yanıqlı bir məsələyə siz toxundunuz. Azərbaycanlıların vəziyyəti Rusiya hökumətini apardığı siyasətə uyğun olaraq burada davam eləyir. Uzun illərdir ki, burada Azərbaycan sözü qalmasın deyə, eşidilməsin deyə məqsəd uyğun siyasət aparılır. Yalançı kitablar çap olunur. Yalançı tarixçilər çox peyda olunub. Onlar elə əsərlər yazırlar ki, güya Azərbaycanlılar bu nədə Dərbənd şəhərində nədə ümumiyyətlə heç bir iştirakı olmayıb. Bu möhtəşəm narınqalanı bir adından var, utanmırlar. Möhtəşəm narınqalanı kim bilə başqa millətlər tikib. Bütün bu Dərbənd mədəniyyətini bunlar Dağıstanla əlaqələndirirlər. Toponomiyanı dağıtmaq, ondan bu Dağıstan kimi bugün nəni Quru Dərəni Suxada ol, belə-belə adda dəyişdirməklə Azərbaycan sözün buradan çıxarılmasını çox cəhd göstərirlər.
Hacı Kərim Kərimov deyir ki, indi Cənubi Dağıstanda çox yerin adı dəyişdirilib. Aşağı tərəfdə bircə Məhərrəm kənd, Qasım kənd qalıb. Onun sözlərinə görə əvvəllər Dərbənd rayonunun kəndlərini ayırıb başqa rayonlara verirdilər. İndi də başqa yerlərdən Dərbəndə əhalinin köçürülməsi prosesi gedir.
Azərbaycanın da burada günahı çoxdur. Azərbaycan qətiyyən bizə bir fikir vermir. Kitab məsələsi nə dahi ki? Bir dənə kənd kitabxanasında Azərbaycan dili kitabı yoxdur. Necə dil inkişaf eləsin, ay ki? Bir dənə məktəb kitabxanasında Azərbaycan dilində bir kitab saman yoxdur. Bir saat, iki saat həftədə Azərbaycan dilinə saat ayırmaqla dil öyrənmək olan şeydir, ay ki?
Kitabdan söz düşmüşkən, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ədalət Əskəroğlu deyir ki, Dərbənddə Azərbaycanlıların Azərbaycan ədəbiyyatı ilə təmin olunmaları üçün tezliklə müvafiq işlər görəcəklər.
Dərbənddə bağlı, yəni bizim orada yaşayan soydaşlarımız, Azərbaycanlılar, Azərbaycan ədəbiyyatı ilə onların mütəmadi təmin olunması üçün Yazıçılar Birliyi o kömək eləməyə həmişə hazırdır. Bizim gözümüz üstə. Mən o işlə sabahdan məşğul olacağım, özə bir nəticə də hazır edəcəm.
Hacı Kərim Kərimov isə problemin tək bu olmadığı qənaətindədir. Onun sözlərinə görə, Dərbənddə bir dənə də Azərbaycan məktəbi yoxdur. Azərbaycan dövləti elə bil bütün bunları görmür.
Təzə prezident gələn sonra Muxu Qimbatoviç göndərdiyi müraciətində Dağıstan dillərinin inkişafına geniş yer verdi. Orada dedi ki, hər millət saxlansı. Tabasaran rayonunda bugün Azərbaycan kəndlərində birinci, dördüncü sinifə kimi bütün dərsə bir dərs keçiriləcək rus dilində bir predmet kimi, fən kimi. Amma Dərbənd rayonunda biz kəsdə keçmək istəmir bunu.
Niyə Dərbənddə belə eləyirlər?
Cəmaat qorxur da. Əgər bu rus dili bilməsə, savunmuş işləmək çox çətindir. Bütün institutlar, bütün texnikumlar, hamısı rus dilindədir.
Azərbaycan nə eləməlidir sizcə?
Azərbaycan yaddan çıxarmamalıdır ki, burada 150 min, 200 min Azərbaycanlı var mənə. Bunlar həm vətənli var. Bunlar da, bunları dilinin inkişafı, ondan sonra iqtisadi cəhətdən Azərbaycan hökuməti kömək eləməlidir burada sahibkarlığın inkişafına. Oradan adamlar göndərməlidir.
Hacı Kərim Kərimov bildirir ki, Azərbaycan tərəfi isə hələlik ki, neftdən başqa bir şey görmür.
Hələ bu neft, neft, neft, kəmər çəkmə qoyan. Ay ki, mədəniyyət ölüb gitir. Əgər xalqı yaşatmağa, xalqı dilin, mədəniyyətin yaşatmağa mədəni insanlar yoxdursa, mədəniyyət olmasa heç bir şey də olmayacaq, deyək.
Qanınızı qanaxtı olmağı ilə ürəyinizi boşaltdınız.
Ay ki, 36 ilə bu redaksiyada işləyə, mən çox şeylər, o qədər insanlar gəlib gedib, nəticəsiz. Gələn nəsillər ki, bu hər şey bağlı olacaqdır.
Dərbənd rayon rəhbərinin müavini Ənvər Hacı Muradov isə deyir ki, Dərbənddə Azərbaycanlıların əksəriyyət təşkil etdiyi məktəblər var. Ancaq Azərbaycan məktəbi yoxdur, çünki bura Rusiyadır. Burada onlar digər millətlərlə birgə yaşayırlar. Hazırda məktəblərdə Azərbaycan dili xarici dil kimi keçilir. Həftədə 1-2 saat. Amma Dərbənd rayonunda kənd yerlərində uşaqlar Azərbaycan dilini təmiz bilirlər. Rayonda hətta bəzi məktəblərdə onların bütün tədbirləri Azərbaycan dilində keçirilir. O hesab edir ki, özlərindən çox şey asılıdır, çox şeyi özləri eləməlidir. Əlbəttə o istərdi ki, Dərbənd administrasiyasının rəhbəri və ya məclisin sədri, eləcə də daha çox direktorlar Azərbaycanlı olsun. Ancaq bu məqamları nizamlamaqdan ötürü rəhbərlik var. Ənvər Hacı Muradov deyir ki, Dağıstanda yaşayan Azərbaycanlılar cəsarətli insanlardır. Onlar həmişə özlərinə dayaq ola bilir və Respublikanın rəhbərliyi ilə danışmağı bacarırlar. Bu işdə Dağıstan Azərbaycanlılarının ağsaqqalı olan Səid Qurbanovun nüfuzunun da çox böyük köməyi dəyir. Onun özü və Dərbənd rayonunun rəhbəri olan oğlu Qurban Qurbanovla tək Dağıstanda yox, Rusiyada hesablaşırlar. Xaricdə yaşayanlar da İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov isə mənimlə bu barədə söhbətdə dedi ki, Dağıstandakı Azərbaycanlıların elə bir problemi yoxdur.
Dağıstanda yaşayan, Dərbənddə yaşayan Azərbaycanlılar bərabər hüquqlu vətəndaşlardır. Dağıstanın sosial-iqtisadi həyatında, ictimai siyasi həyatında fəal iştirak edirlər. Onun üçün mən Dağıstan Azərbaycanlılarında elə bir problem görmürəm ki, bugün üçün qabarlı şəkildə olsun.
Xaricdə yaşayanlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov. Tarixçi alim, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun direktoru, millət vəkili Yaqub Mahmudov isə hesab edir ki, Dərbəndlə bağlı ciddi problemlər var. Dağıstanda Azərbaycanlıların sayının qəsdən az göstərilməsi və ümumiyyətlə onlara qarşı yer edilən siyasət narahatçılıq doğurur. Son vaxtlar oranın Azərbaycanlı əhalisi xeyli azalıb. Azərbaycan dilində təhsil demək olar ki, dayandırılıb. İnternet saytlarında güya Azərbaycanlıların Dərbənddə gəlmə olmaları barədə məlumatlar yerləşdirilir. Bir sözlə, orada Azərbaycan xətti yer edilir.
Tarixin ən ağır burulğanlarında çıxış yolu Azərbaycan xalqı ilə Dağıstan xalqlarının birliyində olur. Türk-İslam birliyində. Bu birliyi pozmağa çalışanlar tarixə xəyanət edirlər. Mən həmişə məsələni qaldırıram və yığıncaqlarda məsələni yenidən mən dəfələrlə qaldıracağam.
Yaqub Mahmudov yaxın vaxtlarda Bakıda Dərbəndlə bağlı beynəlxalq konferans keçirəcəklərini də bildirir və deyir ki, artıq bu işə hazırlıq gedir. Dərbənd əhli də problemlərdən danışmaqda davam eləyir. Onların biri də Bakıda təhsil alıb qayıdıb Dərbənddə işləyən gənc mütəxəssis Ayna Abbasovadır. O 1999-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsini bitirib. Uzun müddət Dərbəndin yuxarı, şəhərin Azərbaycanlılar yaşayan Mağal hissəsindəki 4 saylı orta məktəbdə Azərbaycan dili dərsi deyib. Ayna Dərbəndi böyük kəndə bənzədir. Deyir istirahət yerləri yox dərəcəsindədir. Olanlar da özəldir. Əsas problem isə işsizlikdir.
Cavanların narkomaniya bağlılığını siz dündə görərsiniz, bilərsiniz, axşamlar. O hamısı nədir? Bikarçılıqdan əmələ gəlir. Məktəbdə mən işləmişəm, 5 ildir nömrəli məktəbdə yuxarı sinirlərdə Azərbaycan dildəsi çox çətindir vəziyyət. Həddindən artıq çətindir, çünki biz ruslaşmışıq, tamam ruslaşmışıq. Dərsliklər yoxdur. Müəllim bu şagirdə ana dilin nə öyrətsin? Dərsliklər yoxdur, bahadır, Azərbaycandan gətirib satırlar, o da hamının cibini deyil. Bu şərait demək olar ki, mən bu başqa millətlərin mənə qarşı pisliyini görməmişəm, onu deyə bilmərəm. O hər yanda var nəsə.
Azərbaycanın təhsil naziri Misir Mərdanov isə deyir ki, onlar Dərbəndə istənilən qədər dərslik göndərməyə hazırdılar və buna imkanları var.
Orta məktəb kitablarının hamısını biz vaxtında postu çatdırırıq və çatdırmışıq.
Didraki kitablar var, satılır, amma onlarda imkan olmur. Necə olur? Azərbaycanın kitab aparıb satırlar deyil orada.
Onu deyə bilmərəm, biz postu veririk kitabı.
Hamısı üçün nəzərdə?
Hamısı üçün postu. Demək, ora bizə nə qədər sifariş verirsə, biz o qədər veririk.
Yəni sifariş artırsalar yenə verə bilərsiniz?
Bəli, bəli, bəli. Nə qədər lazımdır, verə bilərsiniz. Sağ olun.
Bir çox dərbəndlilər isə orada son dövrlər Azərbaycan Dövlət Televiziyasına baxa bilmədiklərindən şikayət edirlər. Bu barədə də Ayna Abbasova ilə danışırıq.
ASTV bir var idi, onu baxırdılar. Nəsə uşaqlarımız da öyrənirdilər. İndi o da yoxdur.
Göstərmir ASTV-ni.
ASTV bir tamam yoxdur. Kimin antenası var barbariski, o baxır. Kiminsə yoxdur, o da yoxdur. Siqnal da olmur aylarına. Sərhətdən başqa televiziyaya da həsrəti. Onu da bizə çox gördülər. Olmayacaq. Azərbaycan, biz Prezident İlham Əliyevə də müraciət etmişik neçə dəfə, məktub da yazmışıq.
Ayna Gül ailədə iki nəfərdir. Pis dolanmırlar. Həyat yoldaşı işləyir, özü isə Dərbənd qəzetinin əməkdaşıdır. Amma ümumi götürəndə başqa müəllimlərə çətindir. Ayna belə deyir. Onun sözlərinə görə Dərbənddə azərbaycanlı kişilərin çoxu işləmir. Qadınların 20% məktəblərdə, bağçalarda işləyir. Qalanları da bazarda alverilir. Dərbəndin bazarı da özü kimi çox millətlidir. Bura Dağıstanın hər yerindən, həmçinin Azərbaycandan da alverilməyə yetərincə adam gəlir. Bazarda hər cür musiqiyə rast gəlmək olur. Xüsusilə də Dağıstan xalqlarına məxsus sürətli oyun havaları var.
Mən Dərbəndə oğluyam. Mənim adım Şəhmərdən Zavuz Kamiloğlu.
Nə satırsınız?
Mən nə satırım adam? Mən şəkərdir, pişirdir, düzdir.
Necədir vəziyyət? Necə yaşayırsınız?
Top əntiqə.
İşiniz necə gedir?
Top yaxşı, əntiqə, hər şey yaxşıdır. Heç kim yəni dolaşmıyor, bir şeyliyən yoxdur.
Bəs vəziyyət, dolanışıq var?
Tərbi, hər şey yaxşıdır, hər.
Dolanışıq,
hər vardır.
Mən istəyərdim ki, şəxsən burada, Dərbənddə Azərbaycanın fasad duası bir nəsə bir hələ bir şey yaradılsın ki bizim gəlinlərimiz, bacılarımız, qardaşlarımız bunların bir şikayətləməğa burada bunların nötər hüququ çatsın. Bir Moskvadan gəlir ki, gid Moskvadan da komenti var. Bu Moskvadan bu 70 rəqəmlə pulu yoxdursa Moskvaya nətər ki sənə qardaş? Hə. Gəldi, ilişdi burada qardaş. Buradan onun nətər verilə vəziyyəti onun aydınlaşdırılsın ki bu bizim cəmatımız pis vəzə qalmasın.
Azərbaycandan gələnlərin vağzalda düşürülüb çətin vəziyyətə qaldıqlarını, müraciət etməyə yer olmadığını Dərbənddə çoxları deyir. Onlar Mahaçqalada yox, məhz Dərbənddə hansısa nümayəndəliyin yaradılmasını vacib sayırlar. Bu problemlə üzləşənlər təkcə Azərbaycandan Rusiyaya gedənlər yox, həm də Rusiyadan Azərbaycana qayıdan azərbaycanlılardır. Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Xəzər İbrahim isə deyir ki, Azərbaycanın Dağıstanın paytaxtı Mahaçqalada konsulluq nümayəndəliyi açması barədə qərar artıq var və bu iş reallaşacaq. Ancaq Dərbənd məsələsinə də baxıla bilər.
Dağıstanda bizdə deməli belə konsul nümayəndəliyi açılması planlaşdırılır. Təbii ki, biz hər zaman araşdırırıq hansı coğrafi məkanlarda konsulluq nümayəndəliyinin açılması daha vacibdir. İndi təbii ki, belə bir xahiş varsa bu nəzərə alınacaq.
Şəhərdə gəzərkən yolüstü Dərbəndin Azadlıq meydanına da baş çəkdim. Bura böyük bir maşın dayanacağını xatırladır. Gündüzlər şəhərə gələnlərin çoxunun maşını öz sahiblərindən məhz burada azad olurlar. Burada azərbaycanlıları narahat edən məsələlərdən biri də onların diaspora adlandırılmasıdır. Deyirlər, şəhərin yerli sakinlərini belə adlandırmaq düz deyil. Ancaq təəssüf ki, bəzən Bakıda da belə hesab edirlər. Bu onların ziyanınadır. Amma bu deyilənlərə baxmayaraq Dərbənddə azərbaycanlıların adına küçələr də var. Yeni salınan mikrorayonlarda isə buna daha çox rast gəlinir.
Xüsusi reportajlar proqramını dinləyirsiniz. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul Dərbənddə görüb eşitdiklərlə danışır.
Dərbənd Veteranlar Şurasının sədri, istifadə olan polkovnik Nəcməddin Ağamirzəyevi tapıb, oradakı vəziyyətin onun təqdimatında necə səsləndiyini yoxlayıram. 83 yaşlı veteran digərləri ilə müqayisədə nikbin görünür. O, Azərbaycanın Dağıstandakı azərbaycanlılara köməyindən razıdır.
Hələ Azərbaycan, Dağıstanın bizi azərbaycanlıları bu tədris vəsaitini Azərbaycanda təmin eləməsi bu böyük bir işdir. Sonra bir neçə il bundan qabağa biz Dağıstan, Azərbaycan dostluq qatarı açdıq. O qatarla indi biz də gedirik, gəlirik, Azərbaycanlılar gedir, gəlir.
Ağsaqqal indiki gənclərə Azərbaycana həmişə hörmət göstərməyi tövsiyə edir.
Azərbaycan deyiləndə ayağa dur ki, ana vətənin ürəyinə toxuna bilər.
Müharibə veteranı sonda xahiş elədi ki, Dərbəndin yaxşı olması, təmizlənməsi, parkların qaydasına düşməsi üçün onlara kömək eləyək. Hər halda parklara baş çəkib vəziyyəti daha yaxşı öyrənməyə dəyərdi.
Hal-hazırda mən Dərbənd şəhərində Nizami Parkındayam. Park çox bərbat vəziyyətdədir. Yəni burada ağaclar qırılıb, ətraf bütün zibillikdir. Nizami Gəncəvinin heykəlidir. Heykəlin arxasında onun əsərləridir, Xəmsədən seçmələr. Diqqəti çəkən məsələlərdən biri odur ki, Nizami Gəncəvinin sağ əlində barmaqlar yoxdur. Park niyə bu gündədir?
Bu gündədir ki, bu parkı bir gün satmaq istəyirlər. Kimin pulu var, verib alsın bura. Bu ki, mən yiyəsizliyin nəticəsində. Heç olmaz ki, Azərbaycan prezidenti nəzdində, onun yanında Azərbaycanlıların marağını qoruyan bir komitə olmasın. Olmasın. Axı siz gedib Sibirdə, Surqutda, orada burada Azərbaycanlıların üstündə himayədarlıq aparırsınız. Niyə bu izi yaddan çıxarırsınız? Bizim nəbzimiz sizinlə sinkron formada vurub. Axı, uman yerdən küsürlər.
Dərbəndlilər deyir ki, parkı qaydasına salmağa maddi imkanları yoxdur. Azərbaycanın başqa dövlətlərdə parklar saldığını görəndə həm sevinir, həm də ürəklərində qibdə hissi keçirib günaha batırlar. Ümid edirlər ki, nə vaxtsa onların nizamisinə də növbə çatacaq. Nizamidən söz düşmüşkən, bir vaxtlar Dərbənd hökmdarı şairin əməyini qiymətləndirərkən bəxşişlərlə bərabər ona bir xanım da göndərmişdi, Afaq. Şeyx Nizami həmin Dərbəndli qıza evinin və qəlbinin yuxarı başında həmişəlik yer verdi. Onu özünə həyat yoldaşı elədi. Bugün Bakıdan Dərbəndə gedən Nizaminin heykəli isə bəlkə də onun bütün daş surətlərinin arasında ən bəxtsizidir. Nə isə, Nizaminin əhvalatını yekunlaşdırıb, nəhayət ki, yavaş-yavaş Dərbəndin əsas hissəsinə, köhnə şəhərə üst tuturuq.
İndi biz hal-hazırda köhnə şəhərdəyik.
Biz hal-hazırda artıq köhnə şəhərdəyik.
İndi biraz əvvəl qalan qapısından içəri keçdik. Hansı qapı idi o?
Qırxlar qapıdan içəri keçdik.
Qırxlar qapısı.
Qırxlar qapısından, bəli.
9 qapı olub da əvvəllər səhv eləmirəmsə.
9 qapı olub Dərbənddə. Bu kilsə məscididir, bəli.
Niyə kilsə məscididir bu?
18-ci əsrlərin sonlarına kimi burada Rus əskər zabitlərinin üçün bir ibadətgah kimi buranı yaradıblar. 1-ci Pyotrun göstərişi ilə. Bir xeyli keçəndən sonra bu məscidi müsəlmanlara başlayıblar. İndi kilisə məscidi bu saat alıb tövbə məscidi. Dərbənddə belə xırda məscidlər çoxdur. 20-yə kimi belə xırda məscidlər var.
Qədim cümə məscidi isə memarlıq baxımından daha da diqqəti cəlb eləyir. Məscidin axundu yerində olmadı. Ona görə də bu ətrafda yaşayan mömin 73 yaşlı Mirqədir ağa ilə bir az imandan, adət-ənənədən, böyüyə kiçiyə hürmətdən danışdıq. Dedi, adət də var ənənədə. Əməl eləmək məsələsi isə tərbiyədən asılıdır. Tərbiyə də ki, böyüklərdən götürülür.
Öyüdə böyük edilsin, kiçik də anlasın. Böyük deməli, kiçik nə anlayacaqdır. Deməlidir. Əlbəttə, hürmət bərəkətdir.
Məsciddən ayrılanda artıq gün orta idi. Şəhərin müxtəlif yerlərindən əzan səsləri eşidilirdi.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah.
Narınqalaya tərəf gedəndə yolda sadə insanlarla söhbət edir, vəziyyətlərini soruşurdum.
Nətərdir vəziyyət burada Azərbaycanlılar, nətər yaşayırsınız,
vallahi, nətərdir olanız? Vallahi, sərbən yaxşıdır, yoxdur heç yandı iş, hamı işsizdir. Bir də mən 70 yaşım var, taksiyə çıxmışam, sabahından 2 damıra varmışam.
Amma maşallah, buranın 70 yaşındakıları Azərbaycanın 70 yaşındakılarından yaxşı görürük.
Bu adamlar aslında.
Yəni yerdən asılıdır, bura öyrədə
kəpardır. Yaxşı yaxayım.
Narınqalaya qalxan pilləkənlərə yaxınlaşanda ona yaxın Azərbaycanlı gənc Jigulinin maqnitofonundan gələn mahniyə rəqs edir, hay-küy salırdılar.
Zeynal əlim, bu toy bayram nədir belə, onu da deyin.
Burada demək, dünənki seçkilərdə kim qalib gəlib, o şənlik meclisi açıda kim necə bacarır.
Nəhayət, məşhur Narınqalaya aparan sayı hesabı bilinməyən pilləkənlərlə yuxarı qalxırıq. Qalanın özündə və əzəmətli divarlarında bərpa işləri gedir.
Deməli, Zeynal mənim, bax, pləkənlərin çıxmaq çətin olsa da, amma o pləkənlərin başından Dərbənd bütün görünür.
Tamam görünür. Bütün mənzərəsi açılır şəhərin.
Bayaqdan o arasında küçələrində dolaşdığımız, ancaq həmən küçəni görə bildiyimiz Dərbənddir.
Bu saat görərik.
İndi tamam gözümüzün qabağındadır.
Doğrudur.
İndi danışın.
Bu demək, Dərbənd şəhərinin göz bəbəyi məşhur Narınqaladır. Biz bu saatda hal-hazırda bu Narınqalanın şərqə açılan darvazası önündə dayanmışıq. Bunun iki darvazası var, bir şərqə dənizə açılan, bir də var o tərəfdə, arxa tərəfdən qərbə açılan.
Doğrudan da Narınqaladan Dərbənd, lap Şuşadan Qarabağ görünən kimi görünür. Uşaqlığımın bir hissəsi Şuşada keçib, o vaxt elə bilirdim ki, cıdır düzü dünyanın ən hündür, ən əlçatmaz yeridir. Sonralar bildim ki, yox, ondan hündür yerlər dünyada çoxdur. Əlçatmazlıq məsələsinə gəlincə isə deyəsən yanılmamışdım. Nə isə, Narınqala orta əsrlərin müdafiə istehkam qalalarından biridir. Əsasən Şərqi Avropa tayfalarının hücumlarından müdafiə üçün nəzərdə tutulub. Zindandan tutmuş soğan barına dək hər yerə baş çəkəndən sonra oranı tərk elədik. Beləliklə Dərbənddəki Azəri Cəmiyyətinin sədri Zeynal Babayevlə bu qədim şəhərdə bu dəfəki yoldaşlığımız başa çatdı. Onunla və dostu Şahidlə xüdahasiləşib dəmir yol vağzalına gəldim. Səhər alaqaranlıqda burada qatardan düşəndə mənə yardımcı olmuş qardaşların dükkanı açıq idi. Yenə bir fincan çaylarını içdim. Elvin artıq Bakıya qayıtmağa hazırlaşdığımı anlayıb dedi ki, bəzən Azərbaycandan Rusiyaya gedənlərin, eləcə də Dərbəndə gələnlərin burada vəziyyəti çıxılmaz olur. Hökumətə de ki, burada nəsə bir idarə açsın. Qız gəlin yazıqdır. Günlərlə qalır burada. Onlar bu cür problem olan adamlara imkan daxilində kömək edirlər. Amma bu tək-tək adamların işi deyil. Qoy buna bir əncam çəksinlər. Yazıqdır bu millət. Çox keçmədi ki, Elvin dükkanın pəncərəsini açıb qabağına bütöv bişirilmiş toyuq, tavada qızardılmış çoxlu balıq, müxtəlif içkilər düzməyə başladı. Deməli, birazdan növbəti qatar burada dayanacaq. Onlara minnətdarlıq edib dükkandan çıxdım. Söhbətimin əvvəldə dediyim kimi Dərbəndə səhərin qaranlığında gəlmişdim. Elə qaranlıqda da bu qoca şəhəri tərk etməli idim. Artıq dəmir qapı Dərbəndin üzərinə qaranlıq çökürdü.